Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur, doamnelor și domnilor, pentru că vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață, în condițiile în care în familia dumneavoastră unul dintre copii, nepoți, este în preajma examenelor, probabil că știți, ați văzut cât de stresat este și vă tot gândiți cu ce să îl ajutați sau cum să interveniți. În cazul în care chiar dumneavoastră sunteți persoana care aveți în față un examen, de asemenea retrăiți emoțiile puternic și vă întrebați cum să faceți față, cum să controlați mai bine acest stres. Despre stresul în fața examenelor vom vorbi astăzi la emisiunea noastră împreună cu doamna psihoterapeut Mihaela Ghițescu. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație.
Cu mare drag și cred că ceea ce vom discuta este benefic pentru fiecare, fiindcă într-o formă sau alta avem pe parcursul vieții examene. Sau suntem alături de cei care, așa după cum spuneam, au în familie, avem în familie copii, nepoți, poate prieteni uneori care au examene și este important să înțelegem prin ce faze trec, astfel încât să le putem fi aproape și să nu mărim stresul, să nu îl stimulăm mai mult, pentru că uneori credem că ajutăm, dar dimpotrivă, da? Probabil că va trebui să amintim chiar și aspectele acestea, chiar dacă nu le-am prevăzut din start în dialogul nostru. Haideți mai întâi să vedem dacă stresul dinaintea examenului este un stres benefic sau dimpotrivă este destructiv, adică este eustres sau distres.
Întâi de toate aș dori să fac o precizare, să definim puțin termenul de stres. Pentru că deseori auzim în jurul nostru stres profesional, stres școlar, poate stres în familie și așa mai departe. A devenit atât de desuzitat încât de multe ori poate îi pierdem din vedere conotația și conținutul în sine al cuvântului și al noțiunii de stres. Stresul reprezintă tot ceea ce organismul, creierul uman percepe din exterior ca și factori stresanți pe care le interpretează pe baza acestor semnale venite din exterior într-un mod cu totul personal. Și atunci avem două faze ale stresului. O primă fază ar fi eustresul. Eustresul este acea stare care te mobilizează, care te motivează, pe care o percepi ca un potențial pericol, în același timp pregătește corpul, organismul și creierul uman pentru o acțiune, o acțiune naturală, spunem noi, care poate îmbrăca trei forme. Pe de o parte, pregătește corpul, organismul, creierul pentru luptă sau pentru fugă sau pentru a îngheța, pentru a sta pe loc. Din punctul meu de vedere, mie mi se pare că în această fază a eustresului sunt preponderente cele două aspecte, cele două modalități de acțiune naturale, așa cum spuneam, cea de fugă și cea de luptă. În momentul în care...
Înghețatul mai rar.
Să știți că este destul de prezent înghețatul, dar de ce spun că eustresul este specific pentru aceste două forme de manifestare? Pentru că în cea de-a doua fază a stresului, cea de distres, eu consider că acolo se intră în acea de-a treia stare naturală a organismului de a reacționa, de fapt de a nu mai reacționa, de a se bloca, unde acolo pericolul este perceput atât de puternic de către creier și de către corp, încât nu mai are capacitatea de a se autoregla. Eu aș vrea să prezint un pic ce se întâmplă în creier, cum de ajungem să funcționăm în aceste stări. Și pe baza studiilor neurologice s-a constatat în felul următor, că într-o primă fază a stresului, acea de eustres, în care pregătește corpul pentru cele două stări, luptă sau fugă, în creierul uman are loc o serie de procese chimice care asigură o descărcare neurologică, neurohormonală a doi hormoni importanți, dopamina și adrenalina, ce pregătesc corpul, îi dau energia necesară pentru a acționa, pentru a face ceva. În cea de-a treia fază de acțiune a corpului și implicit a creierului uman, este secretat un hormon, hormonul de stres, așa numitul hormon de stres, cortizolul, ce într-o cantitate excesiv de mare ajunge să blocheze această eliberare de dopamină și de adrenalină, astfel încât ajunge la acea formă de înghețare, de a nu mai putea acționa. Sigur, dacă ne uităm puțin în regnul animal, pentru unele specii, această formă de acțiune este benefică, este salvatoare. Sigur, și pentru noi, oamenii, într-o anume măsură, la un moment dat. Dar ce se întâmplă, ca să revenim un pic în faza examenelor? Și în special acum este perioada în care se dă examenul de evaluare națională, clasa 8-a, examenul de bacalaureat, celor de a 12-a, vor veni examenele de admitere la facultate,
sesiuni
și așa mai departe. Dacă ne gândim puțin, toți cu noi, noi toți de-a lungul vieții avem de trecut o serie de examene sau o serie de situații cu care poate nu suntem familiari. Tot legat de stres, aș vrea să aduc niște date statistice pentru a vedea amploarea acestui fenomen atât la nivelul Europei, astfel că un studiu publicat de Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a publicat în 2013 un studiu care spunea că în jur de 40 de milioane de persoane din Europa sunt afectate de stres și în special stresul profesional. Iar la nivelul întregii planete, undeva aproape de 300 de milioane de persoane suferă de o formă sau alta de stres. Ceea ce, desigur, în cantități foarte mari, deschide drumul preponderent către depresie și alte boli din sfera sănătății mentale. Acum,
de ce avem nevoie să controlăm, să știm cum să întâmpinăm evenimentele surprinzătoare, noi, pentru a face față emoțiilor puternice, stresului, după cum vorbeați, și într-adevăr să ne activăm, da, pe planul sau gândindu-ne la ceea ce înseamnă stresul benefic. Ceea ce nu este foarte simplu, pentru că nu știu dacă poți să controlezi ceea ce se întâmplă la nivelul creierului, după cum spuneați, da? Dacă se declanșează dopamina și adrenalina sau cortizolul.
Asta este influențată în mare măsură de forța și puterea gândurilor noastre. Tot studiile neurologice și din sfera științelor au relevat faptul că în medie avem între 6.000 și 12.000 de gânduri zilnic și din care peste 80% sunt gânduri negative. Toată această forță a gândurilor antrenează cu sine o serie de, așa cum spuneam, procese chimice care se desfășoară în interiorul organismului nostru și care influențează atât sistemul cardiovascular, sistemul circulator, sistemul respirator, irigația tuturor organelor și mai ales pH-ul sângelui. Iarăși, este foarte important. Sunt o serie de studii care arată lucrul acesta, că forța gândurilor noastre, emoțiile puternice, în special cele negative, furia, dezamăgirea, frustrarea, agresivitatea în sine poate crește, dincolo de bolile organice care se pot declanșa în urma unei slabe reglări și gestionări emoționale, pot declanșa și pot cauza chiar un pH destul de acid al sângelui, care, bineînțeles, afectează într-o formă sau alta funcționalitatea organismului și a organelor constitutive. Acum, ca să revenim un pic la tema propusă de dumneavoastră.
Da, este provocator ceea ce ne-ați spus, gândindu-ne la cât de multe persoane se străduiesc să facă față emoțiilor negative, se străduiesc să depășească anumite probleme pe care le au și merg la medici și spun medicii trebuie să ai o viață liniștită, trebuie să-ți controlezi stresul și problemele fiind atât de mari, e foarte greu pentru persoanele respective să spună da, am plecat de la doctor și gata, dintr-o dată am intrat într-o stare pozitivă, am numai gânduri bune. Pentru că, iată, vorbeați despre 80% dintre gândurile noastre care sunt negative. Și atunci, ce să faci pentru ca să ai o stare de bine, să ai gânduri bune? Pentru că acestea, după cum spuneați, generează, până la urmă, starea sănătății noastre psihice și fizice. De aceea, vedem și credem sau observăm că în viața acelor oameni care au o ancoră puternică în Dumnezeu, lucrurile se așează într-un fel. Poate că trec și ei sau trec și ei prin momente dificile, au și ei nivelul lor de stres. Cu toate acestea, reușesc să se stabilizeze probabil că mai repede, mai ușor.
Legat de ce spuneați dumneavoastră, mă duce cu gândul la afirmațiile domnului profesor neurolog Dumitru Constantin Dulcan, care spunea că una din bazele găsirii, dacă vreți, echilibrului și depășirii fazelor acestora de stres atât de dăunător în viață este iertarea și este împăcarea cu ceilalți. Sigur, pentru foarte mulți oameni este o ancoră puternică spiritualitatea și credința în Dumnezeu. Însă nu toți sunt aplecați spre acolo sau o descoperă destul de târziu, probabil când întâmpină multe alte piedici sau multe alte pierderi în viață. Însă, mergând pe partea de prevenție, apropo de cum am putea preveni, preîntâmpina sau diminua stresul în fața unor situații neprevăzute, pentru că examenele, în general, au acest conținut de neprevăzut, așa este el perceput de către copii, de către adolescenți și de către noi în general. Eu aș merge pe două aspecte importante. Pe de o parte, o serie de acțiuni, de activități pe care le-am putea face sau copiii, adolescenții le-ar putea face înainte de evenimentul propriu-zis. Și o altă parte, o altă serie de momente, de tehnici pe care le-ar putea aplica chiar în momentul respectiv. Acum, legat...
strict la întrebarea legată de ce este examenul, este distres sau eustres? Ați explicat oarecum din punct de vedere chimic ce se întâmplă la nivelul creierului, dar dacă ar fi să răspundem strict la această întrebare, ce am spune?
Depinde cum este perceput de către fiecare organism în parte. Atunci când există în spate un background de cunoștințe, de noțiuni acumulate, este ca o etapă naturală, normală și atunci putem considera că este un eustres. Adică este o etapă pe care eu o voi trece. În momentul în care ajung să am distorsiuni cognitive, aceste gânduri iraționale de genul trebuie să fac, trebuie să iau acest examen, trebuie să iau 9 și 10 la acest examen, deja lucrurile pot merge în direcția de foarte puternică de distres. De ce? Pentru că în momentele acelea presiunea este foarte mare. Este ca și când ți-ai propune să fii creativ. În momentul ăsta eu vreau să fiu creativ, vreau să fiu creativ. Și de fapt nu faci decât să blochezi creativitatea. Da? De aceea un aspect important de prevenție pe care eu aș merge ar fi acela de crearea unor, dacă vreți, mantre motivaționale, mantre cognitive, în care schimb aceste percepții și aceste percepții și aceste gânduri iraționale cu trebuie să fiu cel mai bun, trebuie să iau 9 și 10 cu am să reușesc, eu voi putea trece de acest examen, mă voi descurca foarte bine, am încredere în mine. Sigur, acum pentru a modula și a avea suficientă încărcătură și putere astfel de mantre, este nevoie și de o bună reglare emoțională. Iar noi toți, în general, să știți că nu trăim izolați. Noi ne reglăm emoțional unii cu ceilalți, atât adulți, dar cu atât mai mult copii, copiii și adolescenții.
Deci ne încurajăm sau ne descurajăm unii pe alții? Ne încurajăm ca persoane, ne autosugestionăm într-un sens pozitiv sau negativ. Ideea aceasta cu trebuie clar că are o legătură cu modul în care am fost și educați, da? Este o obligativitate, o obligație pe care o am, o responsabilitate foarte mare care presează pe umerii mei, dar care mă distruge pentru că stresul este mult prea puternic. În condițiile în care sunt oarecum mai flexibil, încerc să mă concentrez pe ce am de făcut și în același timp să-mi acord o șansă bazându-mă pe un trecut cu succes și pe exact ce spuneați, pe pregătirea anterioară, atunci șansele sunt mult mai mari. În condițiile în care, după cum spuneați, pot, eu voi reuși pe baza faptului că am avut și alte examene poate pe care le-am luat sau susținerea sau aprecierea profesorilor cu privire la toate noțiunile pe care le-am acumulat. Voiam să întreb ceva legat de stres și oarecum de subiectul acesta. Unele persoane sunt mai emoționale decât altele. Adică percep mult mai intens toate aceste lucruri, chiar dacă s-au pregătit pe parcursul timpului, la fel de mult ca și alții. Sau au temeri mai mari.
Pentru că, revin la acest reglaj emoțional, a fost important și decisiv de-a lungul timpului modul în care s-a structurat sistemul de atașament al persoanelor semnificative din jurul acestor copii sau persoane. Concret, dacă un copil are părinți care consideră că ei trebuie să fie performanți, să obțină cele mai bune calificative, să meargă la toate olimpiadele, să fie de top și nu mai jos niciodată, presiunea pe acești copii este foarte mare. De ce? Pentru că însuși părintele este anxios. Însuși părintele își dorește performanța. Și atunci acest copil va tinde să introiecteze, să-și asume o serie de nevoi de performanță ca să compenseze ceea ce părintele poate nu a reușit în propria-i școlaritate, propria-i viață profesională, da? Pentru că a fost un părinte acaparator, un părinte care consideră că s-a dedicat întru totul copilului, hiperprotector. Și atunci a creat cu copilul, față de copil, un atașament de tip anxios, un atașament poate nesigur sau dimpotrivă unul ambivalent. Astfel de copii resimt presiunea mult mai puternic. Acești copii vor avea astfel de gânduri și astfel de frici mult mai puternic introiectate. De aceea spuneam că este importantă această rezonanță emoțională în care noi intrăm cu ceilalți. Dacă, în schimb, avem un părinte cald, deschis, conținător, care ne susține ori de câte ori lucrurile ies foarte bine, dar ies și mai puțin bine, ne dă încrederea și plusul de energie că vom reuși, că vom putea depăși un potențial eșec, atunci cu totul altfel stau lucrurile. Pentru că, vedeți, așa cum spuneam, cred că și în altă situație, altă conjunctură, deseori tindem să gândim în alb și negru, totul sau nimic. Ori iau 9 sau 10, ori sunt terminat, se termină lumea aici și acum nu mai am nicio perspectivă, niciun orizont.
Căci pe lângă această teamă că nu voi reuși să intru la facultatea pe care mi-o doresc, că voi avea un eșec academic, profesional, mai este teama că părintele mă va renega, să zicem, e poate mult spus, da?
Pierde iubirea lui.
Exact, voi pierde iubirea, clar că îl voi dezamăgi. Și teama aceasta de a nu-l dezamăgi este mai puternică oarecum decât rezultatele mele care îmi trasează drumul profesional. Ceea ce se pare că părintele nu conștientizează. Cât de mult îl afectează teama aceasta de dezamăgire, teama de pierde iubirea.
Așa este. Multe lucruri părinții nu le fac neapărat din rea voință, ci pur și simplu acționează și pe baza unui model preluat, prestabilit, introiectat din relația pe care el a avut-o cu părinții lui. Sigur, de la generație la generație, vedeți, se schimbă optica și abordarea pe care o avem față de copii. Într-un fel, se raportau părinții noștri la noi ca și copii, pentru că ne pregăteau pentru alt tip de societate, pentru alt tip de abordare în care copilul nu era o figură centrală, nici a familiei, nici neapărat a societății, și altfel ne raportăm noi acum în zilele noastre. Și nu de puține ori am auzit părinți spunând: ei, dar pe vremea mea, dar eu cum am trăit, cum am reușit în viață, ce atâta importanță să-i dau, sau ce atâtea laude să-i ofer, sau ce atâta sprijin. Și am întâlnit adesea părinți care consideră că ai oferi baza materială, hrană, casă, rechizite, poate și meditații, deja el și-a făcut partea. Și acum așteaptă să supracompenseze copilul din partea lui prin rezultate academice.
Bineînțeles că dacă vorbim despre familii în care există posibilități materiale reduse și este un efort foarte mare din punct de vedere financiar, întreaga familie se concentrează pe susținerea copilului pentru a merge la școală, presiunea este cel puțin la fel de puternică. Asemeni, cazurilor în care pretențiile părinților sunt foarte mari, pentru că da, este vorba de un statut acolo, al părintelui în primul rând. Însă când se investește mult peste posibilitățile familiei, presiunea este mare și uneori părintele chiar spune: da, aștept de la tine cumva să recompensezi prin rezultate bune tot ceea ce noi am sacrificat cu toții.
Da, pentru că...
Iar în cazul acestor copii nu prea vorbim despre meditații, chiar nu sunt puține cazurile în care au reușit să le ofere și lucrul acesta.
Da, încă o dată subliniez că sunt acei părinți care măsoară totul prin lentila performanțelor personale și atunci consideră că sacrificiul oferit copilului este suficient de mare încât să existe o lege a compensației cumva oferită și împlinită de către copil. Acum, ca și strategie, pentru că dincolo de această rezonanță și consonanță și reglare emoțională, este bine să existe și o strategie de adaptare a acestor lucruri. Eu aș recomanda părinților să realizeze împreună cu copiii o serie de scenarii alternative, astfel încât să diminueze și această presiune, dar și aceste gânduri, dacă vreți, aproape obsesive despre examen, eventual, cum gândurile ne duc în zona negativă, de ce se va întâmpla, dacă voi pierde acest examen, dacă nu voi lua nota care mi este necesară pentru admiterea sau intrarea în nu știu ce școală. Și atunci, aș sugera pe găsirea unor situații, unor scenarii alternative. Ce fac în varianta în care nota este atât? Care sunt abilitățile mele de care mă pot folosi în varianta în care obțin mai puțin? Către ce pot să merg în afară de acel top al listei către care eu m-am dus sau m-am focusat inițial? Astfel încât în momentul în care se întâmplă acțiunea în sine, cumva să existe în spate un plan deja prestabilit. Și se mai întâmplă ceva. În momentul în care are loc examenul în sine, presiunea psihică scade atât de mult încât poate apărea chiar supracompensarea și o performanță foarte bună. De ce? Pentru că deseori tindem să acționăm pe modele cunoscute. Adică mintea noastră se duce și acționează pe situații pe care ea le-a mai întâlnit, îi sunt familiare. Și odată aceste planuri făcute, va fi mult mai ușor de acceptat,
relaxat,
și de urmat în viața reală.
Dar pornind de la ambele planuri, pe care, deci ai un plan de rezervă, nu ești cumva tentat să fii mai puțin activat? Nu în sens negativ, da? Spunem că, iată, în sens negativ te ajută foarte mult dacă nu mai ești activat și nu mai ești atât de stresat și tensionat. Vai, dacă pierd nota, dacă nu iau nota 9, cum spuneați, sau 10, pierd admiterea la facultatea pe care mi-o doresc. Dacă iau nota 8, de exemplu, pot să intru la o facultate bună și pe parcurs am șansa să ajung în același top pe care mi l-am propus, în sensul că, da, poate fac ceva care să compenseze și așa mai departe. Nu cumva ești tentat să fii puțin mai, da, mai delăsător chiar din timpul pregătirilor?
Eu aș spune că iarăși este foarte important abordarea pe care o avem. Dacă vânăm nota în sine, posibil ca dezamăgirea să fie foarte mare. Dacă însă baza pe care noi construim este foarte solidă, adică există un fundament al stimei de sine bine conturat, bine clădit, nu văd de ce ar împiedica sau ar constitui un factor perturbator faptul că am luat un 8 în loc de un 9. Cunosc foarte mulți oameni și lucrul ăsta este dovedit. Dacă ne uităm la cei care au schimbat și creionat lumea de-a lungul, știu eu, măcar a ultimului secol, vom vedea că nu toți au fost, poate, de 9 și 10.
Sau de 9-10 pe linie, așa, cum așteaptă părinții de la copiilor de astăzi.
Și din potrivă. Eu deseori spun și părinților, dar inclusiv cadrelor didactice, pentru că aminteam altă dată, eu lucrez în școli, am contact cu copiii, dar și cu profesorii, desfășurând un atelier de dezvoltare personală în școli, și atunci văd foarte mult, multă presiune pe copii, inclusiv din partea profesorilor. Și deseori le-am spus că e bine să mizeze pe cei de 7 și 8. Pentru că cei de 7 și 8 vor avea întotdeauna resurse compensatorii.
Interesant.
Pe când cei de 9 și 10, mai ales cei de 10 pe linie, mai devreme sau mai târziu să știți că vor obosi. Și în momentul în care obosesc, depinde cum au fost setați, depinde cum s-a creionat acest fundament al stimei de sine, depinde foarte mult de această rezonanță emoțională a adulților semnificativi din jurul lor, dacă le pot oferi sprijinul și susținerea necesară în situația în care apare un eșec, da, mai au șanse. Dar altfel să știți că dezamăgirea este puternică, căderea este uneori dramatică pentru astfel de copii,
da,
inclusiv pentru părinții lor.
Pe de altă parte, profesorii, pentru că tot aminteați, dacă văd că elevii de 7 și 8 au capacitatea să fie de 9-10, pur și simplu îi stimulează, pentru că în felul acesta îi ajută să se dezvolte și este bine să existe, da, această stimulare. Totodată, cum spuneați, înțelegem că ei obosesc dacă vor încerca să fie pe toate domeniile și lucrul acesta trebuie, cred că, încurajat. Nu poți să fii de, nu este neapărat nevoie să fii de 10 pe linie la toate, da? La toate în toate domeniile, la toate materiile. Nu poți excela la toate la fel de bine. Înseamnă că, așa după cum spuneați, resursele scad tocmai pentru că efortul este suplimentar la anumite domenii în care tu nu ai excelat, de fapt, ci faci un efort foarte mare.
Și iarăși un aspect care la acești copii performanți nu este cultivat, faptul că mai devreme sau mai târziu, într-o formă mai mică sau mai mare, eșecul apare, pentru că este firesc. Și atunci,
suntem oameni,
este importantă și abordarea pe care atât copilul, iar copilul și-o formează prin oglindirea de la adulții semnificativi din jurul lui, față de eșec. Pentru că dacă îl va considera ca o oportunitate de creștere, o oportunitate în care eu iau o mică pauză, mă uit din exterior, îmi dau seama ce am făcut bine, ce ar trebui să îmbunătățesc, ce pot să fac, îmi dozez efortul și resursele astfel încât să revin, este ca un alergător într-o cursă, da, lucrurile astea au puterea de a fi remontate, de a fi reluat un circuit. Altfel, și marile dezamăgiri, să știți că în zona aceasta apar, unde copilul a avut o anumită traiectorie impusă, susținută, împinsă, uneori forțată peste limitele lui de către părinți, de către profesori și apare această clacare. De aceea țin foarte mult și sugerez părinților această reglare emoțională. Acum, înainte de examene, dincolo de această reglare, folosirea unor strategii alternative, mentale, nu numai mentale, ci și plan de organizare, de planificare. Concret, decât să stau să ruminez niște gânduri, niște idei, niște frici, niște emoții care mă cuprind pe mine și întreaga familie, cel mai bine ar fi să iau o foaie de hârtie și să încep să structurez, să planific, să organizez fiecare pas. De la cum am să intru în sala de examen, cum am să trag bilețelul, cum am să mă așez în bancă și eu să stau să mă gândesc la el și am să încerc să fac tot posibilul să rezolv subiectele. Apoi, aș mai merge pe o serie de acțiuni și activități preventive de genul. Am grijă de o igienă a somnului. Este foarte importantă igiena somnului, mai ales premergătoare unor astfel de...
Ce se întâmplă dacă nu ești odihnit? Pentru că noi spunem, avem resurse, da? Și la momentul în care urmează examenul sau până atunci, noaptea dinainte, vrem să parcurgem toată materia, spunem, noi o actualizăm, da? Recapitulăm.
Deseori am constatat... copiii și mai ales studenții în perioada sesiunilor în care folosesc astfel de tehnici. Repetă, nopți nedormite, uneori chiar se împingă peste limita de rezistență și energia organismului, apelând și la tot felul de, știu eu, trucuri, de la medicamente până la substanțe, cofeină, băuturi răcoritoare, energizante și așa mai departe. De asemenea, o să apelez la niște studii. Studii psihologice, neuronale, făcute, chiar aș aminti un studiu al unei doctorițe, Stefanie Meza, dacă îi pronunț corect numele, publicat anul trecut, în 2016, în revista Science Psychological din Statele Unite, în care spunea de efectele benefice ale somnului în ceea ce privește învățarea. Și studiul în sine a arătat că între două sesiuni de învățare este bine să avem un episod de somn, de odihnă. Pentru că în timpul somnului se refac foarte mult celulele nervoase și în același timp se organizează și se structurează, se sedimentează informațiile în analizatorii memoriei, reușind să se refacă noi conexiuni și noi sinapse neuronale în sensul acesta. Spre deosebire de practica, de fapt, de la noi sau cel puțin a unei părți din copii și adolescenți care fac exact invers. Repetă
exact, ceea ce în ziua examenului
duce la o tocire a sinapselor neuronale, la o încărcătură sau, de fapt, o descărcare energetică a organismului foarte mare. Și încă un lucru, este foarte important ca înainte de examen să nu citească ceva ce ei în anterior nu au parcurs. Pentru că lucrul acesta nu face decât să alimenteze și mai tare senzația de frică, sentimentul de neputință și duce la acea înghețare, la acel blocaj care în timpul examenului poate fi paralizant și cu efecte nu tocmai benefice. De aceea, adică, de multe ori copiii se pot bloca în fața unui subiect, din totalul subiectelor, unul pe care nu l-au parcurs, nemai putându-se focusa nici pe celelalte, tocmai datorită blocării pe cel pe care ei nu l-au parcurs.
Sau pe care l-au citit, l-au lecturat înainte de a intra la examen, după cum spuneați, că și-au dat seama că, iată, peste acela nu au trecut și ar trebui să treacă, să parcurgă toată materia.
Alt aspect. Deci am amintit, ar fi reglajul acesta emoțional al copiilor, adolescenților, împreună cu familia, cu persoanele semnificative din jurul lor. Somnul și odihna este de asemenea foarte importantă. Mișcarea este de asemenea importantă. Sportul în sine, deseori auzim să facem sport, să facem mișcare, însă unii știm sau nu prea știm care sunt beneficiile de fapt ale sportului și mișcării. Pentru că dincolo de tonifierea mușchilor, dincolo de
stimularea, pe care
stimularea sistemului circulator, este importantă această eliberare a endorfinelor. Este importantă de asemenea creșterea secreției de limfă, care ajută în procesul pancreasului și al ficatului în producerea și reglajul glicemiei, care dă energia și suportul întregului organism de a funcționa pe mai departe. Ce aș mai recomanda?
Revenim la recomandări. Aș vrea să vă întreb ceva legat de ceea ce se întâmplă, vorbeați despre reglajul cu familia și despre sport, despre timpul pe care să ți-l iei oarecum și pentru tine. În acest context, adesea familia pune presiune în continuare și spune nu mai petreci atât de mult timp cu prietenii, nu mai mergi la sportul pe care îl preferi, pentru că trebuie să te concentrezi asupra materiei pe care să o parcurgi pentru examen. Urmează examenul, o să pierzi, o să fie un eșec, nu o să mergi la facultatea pe care ți-o dorești sau ne-o dorim împreună și o serie de alte previziuni pe care le fac părinții și copilul, adolescentul, tânărul, uneori ar vrea să, sau reușește sau vrea să treacă peste cuvântul părinților, alteori își dă seama că s-ar putea să aibă dreptate și n-ar vrea să aibă de suferit.
Și se conformează.
Și se conformează, da.
Este ceea ce spuneam, copilul va prelua conștient sau mai puțin conștient fricile și anxietățile părinților. Părinții, în dorința și speranța de această supracompensare, de a obține performanțe superioare decât le-au avut ei, vor împinge copilul fix și pe această sută de metri către aceste acțiuni repetitive, dar care, repet, vor fi destul de cu un puternic caracter anxiogen și nici de cum de a fi.
Întrebarea era strictă pentru părinți. Cum ar trebui să se raporteze în etapa aceasta la adolescenții lor, la copiii care au examene? Da? Poate că nu conștientizează întru totul timpul pe care îl petrec și cât să îl limiteze împreună cu prietenii. Dar au nevoie de timpul acesta, da? De hobby-urile lor în continuare.
Au nevoie să fie alternate, măcar, dacă nu în totalitate, partea de socializare cu prietenii, de a merge în aer liber, de a merge într-un parc, de a merge la un film. pur și simplu are un efect eliberator și de reglare emoțională. De ce? Întâlnindu-se cu cei de vârsta lor, vor elibera partea asta de tensiune în care își vor împărtăși fiecare cine ce știe, cât știe, cât este de pregătit, cât este mai puțin pregătit și așa mai departe. De asemenea, aș încuraja părinții să aibă dialoguri cât mai deschise, cât mai calde și conținătoare cu copiii, cât mai realiste, în plan realist. Cât crezi că știi? Crezi că te-ai putea descurca? Cum te simți? Pregătit? Nepregătit? Care sunt emoțiile care te domină în momentele astea? Pentru că astfel îi dai siguranța copilului că ești disponibil pentru el acolo, că îl vei susține și îl vei conține în bătălia și în această provocare pe care o are, fiind o etapă firească din viața și din parcursul lui pe mai departe. Altfel copilul se va retrage, se va simți însingurat, se va simți neputincios, singur în fața unei astfel de provocări, ceea ce poate duce de asemenea la creșterea unui grad de anxietate și frică de necunoscut.
După cum spuneam, considerând că suntem alături, în calitate de părinți, ar putea să mărim anxietatea, stresul. Revenind la alte sugestii, vorbeați despre odihnă, vorbeați despre timpul acesta de relaxare, de petrecerea unui timp împreună cu cei care au aceeași problemă cu a ta până la urmă, da? Vorbeați despre orele de somn în mod concret. Ce ar mai fi? Și despre un plan, cred că ar fi poate în contextul acesta de menționat și un orar pentru parcurgerea întregii materii înainte de a ajunge la examen, astfel încât să poți să... Pentru că blocajul acesta adesea, despre care vorbeați ca o formă a stresului, se creează și pentru că parcă e mult prea mult volum și nu-i faci față.
Sigur, dacă ne referim la o etapă fix premergătoare, exact, dinaintea examenului, nu putem cuprinde și conține acum într-o zi sau în trei zile un întreg proces care ar fi fost de preferat să se întindă pe parcursul, știu eu, măcar a unui an de studiu, nu zic poate mai mult. Eu mă refeream fix la, dacă vreți, strategii cognitive și strategii comportamentale, astfel încât să ne simțim pregătiți să facem față situației, momentului în sine al examenului. Ce este acumulat și este în spate, asta fiecare copil, fiecare adolescent știe cât a acumulat, știe cât s-a aplecat asupra studiului, pentru că, de asemenea, știți, nu există recompensă fără efort. Cu cât ești mai dedicat, cresc și șansele de recompensă, de succes. Cu cât vrei doar să elimini partea asta de distres, iarăși ține de reglajul fiecăruia în parte. Ca să revin la aceste strategii comportamentale, mă gândesc la băi relaxante, mă gândesc la aromoterapie. Chiar citeam de curând un studiu care s-a făcut pe baza plantelor și specialiștii din Marea Britanie, era de asemenea un studiu publicat de către psihologii din Marea Britanie asupra rozmarinului, care au constatat că efectele rozmarinului cresc cu până la 70% beneficiile învățării și acumulării, reținerii de informații în analizatorii memoriei. Și atunci...
Deci folosim rozmarinul pe parcursul învățării, în timpul celor 4 ani de studii, 3, 2, 1,
de
depinde,
ce nu?
Da?
De
nu,
ce
doar
nu?
La
nu doar atunci,
în perioada înainte examenului.
Mă gândeam la ideea în care folosim uleiurile esențiale pentru aromoterapie de relaxarea în sine, tonifierea și buna creșterea bunei dispoziții.
Nu de alta, dar poate ascultă acum un adolescent și cere părintelui să-i dea banii necesari pentru un centru spa unde să meargă la astfel de terapii și va fi foarte
scump.
Și va
crede că va la trece
crezând,
și bacul.
Motivându-l, exact. Revenim, da? O altă sugestie?
Să asculte muzică, meloterapie, aromoterapie, băile, socializarea pur și simplu, sau chiar de ce nu a sta efectiv și a se relaxa. Acum, pentru că spuneam de anumite strategii ce ar putea să le utilizeze, să le aplice chiar în timpul examenului.
Pentru că mai avem doar 3 minute. Acestea okay. Se încadrează în timpul nostru.
Ok. Este foarte important această strategie de relaxare, sigur și de repetarea acestor mantre motivaționale de care vorbeam la începutul emisiunii. Astea se fac și au succes pe măsură ce sunt practicate anterior. Adică a spune doar atunci, în momentul ăla
ne
este...
Ne gândim la ceva mistic, ne gândim pur și simplu la o încredere pe care să o ai pentru a face față.
Și
fiindcă teama nu te va ajuta nicicum.
Mă mai gândesc la strategii pur și simplu de relaxare, bazate pe respirația conștientă, bazate pe acele autosugestii pe care ți le poți spune din relaxarea de tip Schulz, îmi vine acum în minte, prin care îți iei o poziție confortabilă, în care încerci să fii conștient de propria ta respirație, să-ți calmezi ritmul respirator și pulsul și ușor, ușor, pe măsură ce ai reușit să te ancorezi în realitate și te simți pregătit, te poți apuca să abordezi subiectele de la cele pe care te simți cel mai confortabil și cel mai stăpân pe ele, spre cele care poate nu deții toate informațiile.
Și pentru că vorbeați despre importanța respirației până la urmă, știm cât de mult ajută oxigenarea creierului, da? Și folosirea apei. Este indicat să ai un recipient cu apă plată, astfel încât să te hidratezi, să îți fie oxigenat creierul bine pentru a putea să ai energia de care ai nevoie și a funcționa la maximum.
Sigur,
hrana,
da.
De asemenea, la ore fixe.
Este un aspect foarte important să se hidrateze, mai ales că este o perioadă de vară, este cald. Dacă ne gândim, organismul nostru este mai bine de 85% apă și atunci avem nevoie să refacem aceste stocuri.
Poate evitarea
alimentația,
zahărului.
Alimentația, de asemenea, aș recomanda ca adolescenții, copiii să nu plece nemâncați.
Să... Oricât de stresați ar fi și oricât... nu vor să mănânce.
Exact,
da?
Exact. Hrană relativ ușoară. Poate nu atât de foarte mult dulce. Dulcele, de asemenea, are și el o semnificație pentru care se preferă, tocmai pentru această echilibrare a balanței de glicemie din corp, din organism, pentru a susține energetic, dar cu mare, mare atenție și prudență.
Ar mai fi de vorbit despre stresul acesta când nu poți să dormi, vorbesc despre importanța odihnei, dar dacă nu poți să dormi gândindu-te la examen, iarăși este o problemă. Ai nevoie de toate celelalte exerciții despre care aminteați anterior pentru a putea să controlezi ceea ce emoțiile pe care le trăiești și a putea să te odihnești pentru a face față la evenimentul acesta foarte important. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim pentru gândurile exprimate, pentru sfaturile oferite. celor care ne ascultă, ne urmăresc și ne dorim să le fie bine și chiar să le aplice și să le prindă foarte bine tot ceea ce au învățat. Mult succes și dumneavoastră!
Mulțumesc și eu pentru invitație și nu în ultimul rând urez succes tuturor celor care în zilele acestea susțin examene, multă baftă în tot ceea ce și-au propus.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi, a fost alături de noi doamna psihoterapeut Mihaela Ghițescu. Iată câteva sfaturi practice despre cum să facem față examenelor și cum să fim alături de cei care se află în fața examenelor. Mult succes tuturor, pe mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!